İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Flashmobdur.
Flashmobdasınız.
Bugün Flashmobda cəbhə bölgəsini ziyarət eləmiş gənclərimizin fikirlərini öyrənəcəyik. Qonaqlarımız Dalğa Gənclər Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Kənan Rəfiyev və fotojurnalist Əhməd Muxtardır. Onlar müxtəlif vaxtlarda cəbhə bölgəsinə səyahət ediblər və Azərbaycanın sərhəddində olublar. Bu barədə onların fikirlərini alacağıq, oradakı vəziyyəti öyrənəcəyik. Aparıcınız mənəm Rəna. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Və siz hər ikiniz, yəni müxtəlif vaxtlarda mən bildiyimə görə sərhəd yanı ərazilərdə olmuşsunuz da, necədir ümumiyyətlə oralar?
Orada rayonlardan rayona fərq var. Məsəl üçün Tərtər bölgəsi deyirlər. Bir az aşağı, sonra Qazaq tərəf var. O qaynar nöqtələrə görə, qaynar tam deməyək, intensivliyə görə biraz fərqlənir. Məsəl üçün sakitcə yolur çox bəzilərində. Bəzər daha fərqlidir, biraz hərbi hissələr daha yaxını bir-birinə. Orada biraz səs-küy var. Bir də var, məsələn, Qazaqda, Tovuzda daha çox sakinlərin sərhədi olduğu, yerli sakinlərin hansı ki məcbur köçkündə deyil orada. Orada heç bir işğal söhbəti də yoxdur, məsələn, Qazaq tərəfdə. O tərəfdə erməni kəndidir, burada Azərbaycan kəndidir. Elə də ciddi, məsələn, şeyləri yoxdur. O sərhəd boyu dəyişir, yəni o intensivlik.
Və səndə necədir?
Mən sözün açıq, Əhməd qədər təcrübəm yoxdur bu sahədə. Mən yalnız ötən həftə sonu biz Füzuli-də olmuşuq.
Yəni sən ən azı fotoqraf gözü ilə baxmayasan.
Mən ən azı yəni ziyarətçi gözü ilə baxmışam oralara. Bir dənə, bir tək Füzuli-də olmuşuq. Oradan da ən son posta daha doğrusu çatdıq və Ermənistanla sərhəddə olduq. Orada həyat fərqlidir. Həmişə oradakı həyatı biz televiziyadan, mən xüsusən xəbərlər buraxılışından izləmişəm və həmişə də eyni fikirlər eşitmişəm ki, cəbhə bölgəsində həyat təhlükəli və qorxuludur. Bu dəfə də artıq öz gözlərimlə şahid oldum ki, burada orada doğrudan da həyat bu cürdür və hətta atışma səslərini biz özümüz belə eşitdik. Gecə ərzində nə atışma səsləri, nə qarşı tərəfdən, nə Azərbaycan tərəfindən olmamışdı, amma nə də eşitmədik. Sadəcə gün orta çağı idi, səhvənəmsə. Biz orada Ermənistan tərəfindən atılan atış səslərini eşidə bildik. Yəni, cəbhə yanı ərazidə həyat çətindir, təhlükəlidir və qorxuldur. Eyni zamanda ümid də vardı insanlarda. Ümid vericidir məncə orada həyat, insanlar üçün həyat.
Aha, başda da dedim ya, müxtəlif vaxtlarda olmuşsuz. Əhməd, sən fotoreportaj hazırlamışdın, səhvlənməmsə.
Getdim ora, bir 3 gün ərzində başa gələn bir iş oldu. Kənan dediyi şeylər hamısı var. Atırlar, səs-küy olur, qorxu var. Amma məsələ burasındadır ki, o adamlar orada həyat davam edir, yəni öz axarında. Ad günü keçir. Mən məsələn orada oldum, sünnət toyunda oldum orada. Heç deməzsən ki, məsələn, bunlar burada sərhədin 200 metr tərəfində erməni postu var. Ermənistan hərbisələrin postu var. Yəni, öz axarına davam edir. Hətta bir qoca arvad danışır, gülə-gülə danışır ki, hə, oğlum, həyətimizdə ərik var idi. Axşam baxdım, əriyin ağacının üstündə olur. Dedim, hə, yığarıq bir-iki günə. Səhər deyir, durdum ki, ərik ağacının üstü boşdur. Erməni əskərlər gəlib oradan, Ermənistan əskərlər gəlib oradan, yığa aparmışlar. Və bunu gülə-gülə rahat şəkildə deyirlər. Sanki belə həm qorxu da, qorxu deyəndə ki, güllə dəyməsin, qorxu yoxdur. Yəni, hasarlar da orada bildiniz, o bir-iki dənə hansı ki dinc əhalini vurandan sonra Azərbaycan dövləti orada hasarları qalxızdı. Hündür elədi, evlər səviyyəsində elədi ki, güllə dəyməsin. Yəni, güllə dəyməyənə kimi heç bir problem yoxdur onlarda. Tam rahatlar. Yəni, güllə səsinə deyirəşiblər, səs-küyə deyirəşiblər. Yəni, o qorxu yoxdur ki, birdən nəsə bir ixtişaş, birdən ara qızışar və hücum olar, bunları işğal edər. O qorxu yoxdur. Amma həyəcan həmişə stabil olaraq qalır. Atışma falan söhbəti olur yəni hərdən.
Sən nə vaxt olmuşsun orada?
Mən, deməli, 2012-nin oktyabrın sonlarındaydı.
Oktyabrın sonlarında, dekabrında artık hazır idi.
Dekabr artık, artık material hazır idi. Ondan da evvel, deməli, may ayından, 2012 may ayından iyul ayına kimi biz bir foto proyekti oldu. Demək olar Füzuli'dən Qazaxa kimi, Tovuza kimi biz gəzdik.
Aha.
Bütün Azərbaycanı gəzirdik, amma o yer regionda gəzdik. Fərqlidir, yəni dəyişir. Və orada sərhəddəki vəziyyətlər dəyişir. Hərdən elə olur ki, məsəl üçün sanki yazılmamış qanun deyilərə qarşılıqlı anlayış olur. Mən Qazağa getmişdim. Deməli, Qazağın bir kəndi var. Orada daş salahlı, quşçu ayrım. Quşçu ayrım kəndi var. Ən son biraz da postdan keçmək lazımdır orada. Azərbaycan postundan Ermənistan postu bir-birinə yaxın nöqtələri var orada. Yolun elə bir hissəsi var ki, hətta maşını sürətlə sürürlər ki, bəzən ata bilərlər. Amma bizə dedilər ki, rahat sürün. Çünki hazırda Ermənistan postunun qarşısında bir nəfər qoyun otarır orada, bizim postuna baxır və bir nəfər də bizdən bir qadın orada toyuqçuz otarır. Yəni bu dövrdə heç kim heç kimi atəş açmayacaq, rahat gedə bilərsiz. Yəni belə məqamlar da var ki, biz gördük onlarda.
Kənan, sən nə vaxt olmuşdun? Necə oldu getdin ümumiyyətlə?
Biz ötən həftənin sonu ayın 15-16-sı olduq orada. Bildiyiniz kimi Avropa Hərəkatı Facebook-da event yaratmışdı, mən oradan görmüşdüm. Open event idi, hər kəs açıq idi və tələb var idi CV-lərini iştirak etmək istəyən şəxslər CV-lərini göndərməlidirlər. Mən də CV-mi göndərdim. Ayın 14-ü axırıncı gündü, mən zəng etdilər ki, təbii ki, seçilmisiniz. Məhz ayın 15-16-ı biz artıq 15-i yola düşəcəyik Füzuliyə. Və belə getdik. Belə açıq, hər kəs açıq, istənilən hər kəs iştirak edə bilərdi. Mənim üçün bu daha maraqlı idi, çünki mən özüm də Füzulidənəm. Mən 2 yaşım olanda oradan çıxmışdım. Bir də heç vaxt bu illə ərzində orada olmamışdım. Bir də ayın 15-i getmişəm ona. 20 il fasiləniz var, artıq 22 yaşım var.
Sizin kənd yəni işğal olunmuşdu arzasında?
Biz şəhərin özündə yaşayırdıq o vaxtı. Aha. Hətta anam gün kəndi belə işğal olunmuyub, o belə bizdədir. Amma yəni 20 il ərzində dediyim kimi olmamışdım orada heç vaxt. 2 yaş və 22 yaş.
Amma əslində gedə bilərdim belə çıxır ki, yəni.
Gedə bilərdim, bir neçə dəfə belə imkan olubsa çıxırı. Amma rayonla bağlı bir negatif bir xatirim də var ki, nə bizim qohumlarımız, nə də ailə üzvlərimiz heç vaxt rayona xoş bir hadisə üçün getməyiblər. Həmişə ya yaxın qohumlarımız və yaxud
bu müharibədən sonra yəni.
Aha, müharibədən sonra həmişə itki üz verdikdə, kimsə dünyasını dəyişdikdə və ya kimsə qəbrini ziyarət etmək lazım olduqda gediblər. Bu həmçinin mənim üçün daha bir yadda qalan olub ki, artıq bu stereotipi də qıra bildim. Artıq bir gəzmək üçün gedə bildim oralara. Aha. Və sözünü açıq deyim ki, çox da xoşuma gəldi. Qəşəng idi oralar. Şəhərin mərkəzi, xüsusən Hadiz adına ərazisi çox qəşəng idi.
Necə deyim, yəni bir də getmək planında artıq məsələn, valideynlərlə bir də gəzməyə getmək.
Bu vardı fikirləşirəm, valideynlərlə onlar üçün də maraqlı oldu. Sözün açığı fikirləşirəm, hələ evdə deməmişəm. Sözün açığı çox bir ehtimal ki, bu il ərzində mümkün olmayacaq. Mən artıq iyul ayında hərbi xidmətə yola düşəcəm. Qayıtdıqdan sonra isə bunu reallaşdırmaq mümkündür məncə.
Flashmobdasınız.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob'dasınız. Bugün Flashmob'da qonaqlarımız Kənan Rəfiyev və Əhməd Muxtarla cəbhə bölgəsindəki vəziyyətdən danışırıq. Orada yaşayış necədir? Onların müşahidələrini öyrənirik. Aparıcınız mənəm Rəna.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Flashmobu dinləyirsiniz.
Bəs ümumiyyətlə bayaq Kənan dedi Əhməd ki, ümidlidirlər. Yəni təhlükəli, təhlükənin içində yaşayırlar, yəni qorxu var, amma həm də ümidlidirlər. Sən necə təəssürat bağışladı? Məsələn, mən sənin reportajında görmüşdüm. Adı nə idi? Bir kişi danışırdı. Yəni ki, əhvalatını danışırdı ki, belə oldu, biz belə çıxdıq, belə. Məsələn, belə qəribə acıq varmı ki?
Əslində yox.
Salınırlar, ya da yaxşı belə... şey.
Acıq da yoxdur. Bir balaca sosial problemləri var. Bir balaca deməyim, əslində biraz şey olar, ədəbəsiz olar. Var. Kifayət qədər sosial problemləri var. Hətta deyərdim, orada normal iş, güc, qazanc yerləri olsa, heç sərhəddə olduqlarını heç biri xatırlamazlar. Hərdən birdən güllə səsi gəlməsə, yəni. Çünki mən deyirəm, gördüm də orada, həyat necə var, davam edir. Hər kəs işində, gücündə. Mən hətta ən yaxın evə getdim Ağdamda, Çıraqlı kəndi var, sərhəd kəndi. Hətta o Ermənistan postundan ən yaxın olan evə getdim mən. Ondan sonraki evi vurub dağıdıblar. Qalıb orada yersiz qalmırlar. Ondan artıq
bir ev bu yana.
Bir ev bu yana mən artıq getdim oradan reportaj hazırladım.
Necədir məsələn biləndə ki, Bakıdan fotoqraf gəlib?
Bəziləri çəkindi. Çəkindi, qorxdu. Çünki bilmirəm nəyə isə görə. Hətta bir neçə evə yaxınlaşdım. İstəmədilər. Yox, biz istəmirik falan. Çünki inamsızlıq var adamlarda. Ki, nəsə başqa adına nəsə yiyib hazırlaya bilərəm. Ancaq bir adama rast gəldim ki, orada sağ olsun da bir ailə. Dedi, ürəyin istədiyi şey, istədiyin formada çəkə bilərsən. Getdim orada, iki gün, bir üç gün orada qaldıq. Aha. Bir yerdə, yəni hazırladıq. Tam onların, mən kəlizə kənardan izlədim onları. Onlar tam öyrəşdi mənə ki, bir nəsə kamera görüb çəkinmək falan, bir qeyri-təbii bir hərəkət olsun. Necə adət ənənə, nəm çörək pişirməkləri, sünnət eləməkləri, söhbət, çay, yemə, hər şey, gündəli həyatlarını çəkdim yanarda.
Çox istiqanlı insanlar idi. Yətta bizim özümüzlə də bir fotoqraf dostumuz getmişdi. Biz də orada gündəlik insanların həyatını fotoların yaddaşını köçürməyə çalışdıq. Çox istiqanlı, mehriban, açıq. Hətta yəni şəkillərdə onlar bizim təxminən bu saatlarda və yaxud bir saatdan sonra biz artıq ona öz Facebook səhifəmizə yükləyəcəyik. Oradan izləyə bilərsiniz. Şəkillərini çəkməyə heç bir etiraz eləmədilər. Bizlə söhbət eləməyə heç bir etiraz eləmədilər. Və çox açıq, səmimi münasibətimiz yandı. Çox qısa vaxt ərzində.
Yəni, bilmirəm, yəni, əslində, bəlkə mənə tək elə gəl. İncik deyirlər ki, elə bil, buradan ora o uzaqda bir köy var, misali görünür, yəni.
Məncə yox, mən hiss eləmədim, Əhməd bilmirəm, məncə hiss eləməmiş.
Yox, incikli yoxdur, əslində, bax, o da bəzi rayonlar rayona fərq olurdu, məsəl üçün. Çünki inzibati idarə etmə, ya, necə deyim, yerli idarə etmə biraz bəlkə sərt qaydalar mı deyim, yoxsa biraz sıxıntı var mı deyim, o rayona rayona asıldı. Tovuzu getdi Əlibəyliyə, bilirsiniz, çox təhlükəli bir yerdir. Əlibəyliyə getdik, tam rahat adamlar. Şəkil çəkmək falan uzaqdan çəkirik, ya yaxınlaşıb çəkirik, heç bir etiraz falan yox. Hamı adamlar rahatdırlar. Çünki sanki biz bu güllərin altında yaşayırıq. Qorxmuq sənin aparatından mı çəkinəcək? Tipli bir şey də vardı, hətta bir hava da vardı, hətta belə bir söhbət də oldu. Bir daha deyir, çəki oğlum, çəki yəni. Ermənistan topundan deyir, yəni qorxulu deyir ki bu. Mən gülləsinə qorxulu deyir ki çək. Bu söz də yəni ki vardı, o biraz həm də xoşuma gəldi əslində. Çünki silahda da şutinqdir, aparatda da şutinq var, şutlar gedir. Hə. Bir növ sanki o şeyi də xatırlattı mənə ki, hə, bu təhlükəsiz bir silahdır, yəni bunu istifadə eləmək olar. Həm də xeyirli bir silah. Kənd azı o həminki günü hə, çəkdi, göstərdi. Kənd şəraitini çəkdi orada. Sərhəd zonalarına getdim. Düz, məsələn, posta imkan vermədilər, amma axırıncı posta kimi gedirdik. Aparatın zoomlarına istifadə edib. Hətta qarşı tərəfi çəkirdik. Ermənistan əskərlərinin yerləşdiyi şeyləri çəkə bilirdik. Bu şəkillər məndə var hazırda.
Bizim belə bir imkanımız var idi, çox üzr istəyirəm.
Buyur,
buyur. Bu imkan verilir, amma postu keçməyə artıq olmaz. Bizdə həmin o erməni tərəfindən olan postların halini görmək olurdu. Yeni zoom vasitəsilə biz də artıq o şəkillər çəkmişdik.
Bir də hərdən televiziyalara xəbər verir, bir daha yaxınlaşır ki, bu televiziyalarını yalan danışırlar ki. Nədə deyirsiniz? Deyir, məsəl üçün, burada atışma olur. televiziyada məsələn heç nə vermirlər. Burada sakitçilikdə baxışın televiziya məsələn bizim kətdən deyir atışma olub. Bu deyir ya ora deyir gec gedəcək. Deyir hansı dördə yaşayır. Elə bir sanki deyir xətlə falan əlaqə saxlayırlar hansısa bir. Deyir biraz o ya məsələn səhvlər var ki baxırıq deyir inanımız itir məsələn bir şey danışanda da inanmırıq. Deyir gözümüz burada görürük. Burada nə baş verir onlar nə danışır. Sonra bəzi hadisələr ki olur orada bir o posta posta nəm hücum yerli əhalini vurdu vurulmadı. Nəm suyla güya sanki bir oyuncaq göndərilə partlayış olub. Yəni onun təfərrüatlarını danışdılar. Mən sadəcə şok oldum ki bu televiziya bütün insanları Allah, yəni inandıra bilmişdi öz yalanı ilə. Səndə mi hadisə tamam başqa cür olub orada. İnsanlar onu danışır. Yəni, bilmək üçün hərdən getmək lazımdır onlara. Sadəcə televiziyana yetinmək lazım deyil.
Yəni, əslində, düzdür, təhlükə var və s. Amma məncə təbiətinə görə işdə bu turistik zonalardan geri qalmıram. Yəni, olmamışam.
Təbii, çünki gedən üçün təhlükəli bir ərazi deyil. Çünki sən, biz elə yerə gedirik ki, düzdür, biraz da keçirik biz posta tərəf, bəlkə də bir təhlükəli yerlər olur. Amma adi insanlar gedə bilər orada, ən azın insanların yaşadığı qapıya kim gedə bilərlər də. Onlar da orada yaşayır. Yəni, gedib görmək olar, onlara bəlkə biraz ruh yüksəkliyi verər, bura get-gəl var, Bakıdan gələnlər çoxdur, sanki tam belə əl üzülmüş və kənara atılmış kimi olmazlar orada. Biraz da pozitiv olarlar, yəni yaşamaq üçün daha çox ümidlər, fiziki ümidsiz də deyirlər, çünki hər gün çalışırlar, hər kəs öz mal qarasına məşğul olur, nə bilim, dəmir düzəldən dəmiri ilə, şumlayan şumu ilə, bəzi problemlər olur, bəzi olur, nə zaman? Məsələn, əkin sahələri olur.
Orada vururlar.
O, qarşı tərəfdə aqresiya falan yaradanda.
Hərəkətlilik görəndə.
Dediyim kimi, o da asıldır necə, hərdən bayaq, o, qarşı-qarşıya, məsəl üçün, güzəşli getmək məsələsi vardır. Bir orada qoyun otura bilir, məsələn, bir də toyuqcuca dəymirlər. Ola bilsin, bilmirəm, bəlkə də qeyri-rəsmi o yazılmayan qaydaların anlayışma da olur. Bir gün başa düşürlər, məsəl üçün, dəymir mənə, dəymiyim sənə tipli bir şeylər olur. Bir də görsən, aqresivləşir. Məsəl üçün, danışırlar orada, əskərlər danışırdı ki, adi Ermənistan əskərləri, məsələn, bizim kimi olan əskərlər, sıravi əskərlər bir şey eləmirlər. Bir də görsən, o nayon mülklər deyirlər. Deyir, nayon mülklər gəlirdi. Nayon mülklər gəlirdi və vəziyyət dəyişirdi. Onlar başlayırdı, onların vəziyyətini deyirdi, başlar atmağa. Biz də məcburən cavab verirdik.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob'dasınız. Bugün Flashmob'da qonaqlarımız Kənan Rəfiyev və Əhməd Muxtarla Cəfə bölgəsindəki vəziyyətdən danışırıq. Orada yaşayış necədir? Onların müşahidələrini öyrənirik. Aparıcınız mənəm, Rəna.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Flashmob-u dinləyirsiniz.
Kənan, səncə ümumiyyətlə sosial vəziyyət necədir orada? Hansı problemləri var?
Təbii ki, əsas ölkədə, əsas problem işsizliklə bağlıdır. Orada da həmçinin, yəni bunu çox aydın görmək olurdu.
Təbii, çox pis demək olar.
Rayon əhalisinin əsasən dolanışığı, belə deyim, əkinçilikdən, maldarlıqdan çıxır. Bunda əkinçilikdə daha, dediyim, Əhməd də dediyi kimi müəyyən qədər təhlükəlidir. Çünki qarşı tərəf əkin sahəsində müəyyən hərəkətlilik görəndə, traktor və ya kombayn işlədiyini görəndə atəş açmaqdan çəkinmir. Bu da əhalinin dolanışığına mənfi təsir göstərir. Ümumiyyətlə o elədir ki, xüsusilə cəbhə bölgəsində orada əhalinin dolanması üçün, yəni iş yerləri onsuz da məhduddur. Və vəziyyətin belə olması bunu daha da çətinləşdirir. Əhalidəki yağ maldarlıq dedəkinçiliklə məşğul olur. Biz də bunu daha çox müşahidə etdik. Başqa, amma şəhərin mərkəzi müəyyən qədər, şəhərin mərkəzi çox yaxşı düzəltmişlər, Horadiz qəsəbəsi deyilə. Orada müasir muğam mərkəzi tikilmişdi, olimpiya mərkəzi, gənclər evi.
Yolları çox yaxşıdır ona, binalar var.
Yolları, yaşıllıqlar var. Şəhərin mərkəzi müəyyən qədər Bakıdan gələn bir növ turistlər üçün cəlb etmək olar, bu müəyyən qədər yeni işi ola bilər, amma tam da problem, işsizlik probleminin həlli deyil.
Və su, qaz, işıq?
İşıq normal olub, yəni rayon orada. Mən məsələn oldum orada.
Sən qalmışsan ona görə.
Hə, qaldım orada bir neçə gün. İşıq sönməsi az rastlandı yəni. Az rastlandı. Sudakı
bulaq,
çay. Hə, bu oradan çəkənlər varsa su ilə var. Bəzən də problem olur. Ən azından gedib kənd mərkəzindən daşıyırlar. Bir də hansısa xarici təşkilat idi, onların mən müəyyən işlərini gördüm orada. İndi ad çəkmirəm burada. Onların müəyyən su bulaq kranları qoymuşlar kəndlərin müəyyən nöqtələrində. Məsələn, bununla bağlı biraz yüngülləşdirir bu problem, su problemi.
Qaz?
Qaz isə, qaz düzün deyim, qaz yəni, heç yadında qalmayıb.
Fərqində olmadım.
Hə, fərqində olmadım. Çünki bir kez yayda getmişdim deyə ona görə.
Aha.
Çox belə bilinmirdi o istilik falan şeylərlə.
Hə, evet, çox sözü də getməmişsən. Bəs sən diqqət edir başqa nə cəlb elədi? Yəni, məsələn, turistik, belə deyək də, şəhərin mərkəzi yaxşıdır, kənarlar. Olduz mu, məsələn, hansı kəndlərdə olduz?
Biz Arayatılı kəndində olduq. Arayatılı kəndi, sonra Babı kəndində olduq. Orada Babı kəndində məşhur türbə var. Orada da olduq. Müəyyən tarixi yerlər olub. Oraları ziyarət etdik. Daha sonra Babı kəndində olduq. Dediyim ki, şəhər mərkəzi Horadizdə olduq. Buraları daha çox müşahidə etmə imkanımız oldu. Amma digər hissələrinə gedə bilmədik, çünki vaxtımız da məhdud idi. Hətta proqramda da nəzərdə tutulmaq.
Üzr istəyirəm. Kənan getdiyi kəndlərdən mən o kəndləri çəkmişəm, deməli. Orada, məsələn, o güllə deyən heykəllər, pəncərlər, daşlar, məsələn, çox maraqlıdır. Çünki ora əvvəl işğal olunmuşdu.
Sonra geri qaytardı.
Ermənistan ordusu tərəfindən tezdən bizim orada olan qaytardı. Və demək olar, şəhər təzdən başladı. O Horadiz qurulmağı, çünki Horadiz işğal olmuşdur biz o dövrdə, tez bir zamanda qaytarılmışdır. Maraqlı qalan onlar nədir orada? Məsələn, heykəllər, güllə deyən heykəllər var, divarlar var, darvazalar var ki, təmir darvazalar, hamısı olar, güllə yerlər var. Pilnov orada qalan üçün adiləşib bu, ora tezə gedən qonaqlar üçün, hansısa bir insan üçün. Orada maraqlı.
Yəqin uşaqlar vardı da, yəqin baxıb, aa, güllə yeri zat belə təəccüblənən ki...
Daha çox var, oldu bizim ilk növbədə. Daha çox Əhməd...
Yalan evlər var orada, üzrəm. Yalnız qalan evlər var.
Bəli, yəni evlər tamamilə boşdur, güllələnib və yandırılıb.
O müharibə dövründə.
Müharibə, bəli.
Qalıb hələ də.
Qalıb hələ də, yəni olduğu kimi qalıb olar. Əvvəl diqqətimizi çəkdi. Evi yandırmasan, niyə gülləliyirsən bilmə. Belə bir diqqətimizi çəkdi. Amma daha sonra başa düşdü ki, bu artıq müharibənin öz qanunları var, müharibənin dili fərqlidir. Ona görə bu, onun diktə etdiyi dildir. Sən istəsən də istəməsən də bu cür olur.
Siz ümumiyyətlə, belə götürdü, oranın bütün əhalisini götürək, uşağından götürüb yaşlısına qədər. Nə lazımdır onlara? Bu dəqiqə nələrə ehtiyacı var?
İş. Sadəcə dolanışıq səviyyəsi, həyat səviyyəsi qalxmalıdır orada. Çünki baxışdan cavan-cavan uşaqlar yığıblar bir məhləntininə, yolda söhbət edirlər ancaq çayxanalarda. Yoxdur, iş yoxdur. Hamda şikayətçidir. Məsələn, iş olsa normal, heç onlar nə bilmiş, problemə danışmaz başqa. Əsas problem işdir. Bütün regionda olduğu kimi, bütün regionda dediyim kimi, olduğu kimi, sərhəd zonalarında iş problemi, qazanc əldə etmə problemi. Yəni, bu hələ də qalır.
Aha,
mən də Əhmədin fikirlərini bölüşürəm. Eynilə mən də müşahidə, diqqətimi o çəkmişdi. Xüsusən də axşam vaxtları, kəndin oğlanları deyə belə deyək, bir dəstə halında müəyyən bir yerlərdə otururdular, söhbət edirlər. Yəni, əsas məsələdə onların işsiz olması idi. Məncə də onlara daha çox iş lazımdır. Yəni, işləri olduğu təqdirdə onlar həyatlarını öz istədikləri kimi təmin edə biləcəklər.
Bəs sərhəd bölgəsində gənc olmaq nə deməkdir sizcə?
gənc olmaq avar olmaq deməkdir. Təbii ki, hər kəs aid deyil, əksəriyyət belədir. Çünki oradakı təhsil səviyyəsi buna imkan vermir ki, müəyyən bir ardıcıl, stabil bir və ciddi təhsil sistemindən keçib hansısa bir universitetə yönəlsin. Bu yoxdur, ya da çox zəifdir. İkincisi ki, bitirsə belə, hansısa orta məktəb bitirsə belə, ya əskərdən sonra gəlirlər, ya tutacaq hansısa böyük şəhərə, Bakıya, ya nə bilim, daha çox biraz Aran rayonlarında bəlkə, hətta Aranda da deməzdim, ancaq Bakı, yerindən duran Bakıya fikirləşir, gedim şəhərə, Bakıya özümə həyat qurum, iş tapım buran. İşsizlik, yəni gənc demək orada, dediyim kimi adam, baxırsan belə cavan uşaqlardır, məsələn, Kenan dediyi kimi, axşam tərəfi, ya biraz hava sərin, niyə kimi yaydısa belə, çıxırlar yolun qırana söhbət, çayxana, boş-boş vaxtlar keçir yəni.
Kenan, sənin üçün nə deməkdir orada gənc olmaq?
Cəhbə bölgəsində gənc olmaq məncə məhdud çərçivədə böyümək deməkdir. Bu məhdud imkanların gətirdiyi, özü ilə bərabər gətirdikləri insanın şəxsiyyətinə, insanın özünə, inkişafına çox mənfi təsir göstərir. Bu da artıq onu məhdudlaşdırır. Sonraki mərhələdə təhsilin orada aşağı səviyyədə olması və digər faktorlar da ünsiyyətin çevrəsinin məhdud olması
qısıtlanması, gitar alması
bütün bunların hamısı insanın şəxsi keyfiyyətləri, özünün inkişafına mənfi təsir göstərir amma növbəti məhəldə artıq insan təbii ki, öz üzərində işlədikcə bütün bu məhdudiyyətləri aşa bilər
Ümumiyyətlə, axırıncı sualımdır yəni məsələn, siz hər ikiniz orada olmuşsunuz da və yəqin ki, də gəncləri və s. gördünüz indi bu əsasən bu əsas şəhərlərdə bu tendensiya halını almış Facebook olsun, Twitter, sosial şəbəkələr necədir istifadə edirlər ya da ki yəqin ki orada əsas internet klublardır.
Hə, orada bir şey var, düzün deyim. Sosiallaşmadan daha çox məsələn qızla tanış olmağa məsələn çatda istifadə edən onlar daha çoxdur. Konkret yəni. Bu çox yayılıb. Hətta mən Bakıda gördüyüm web saytların reklam gəyib burada görürəm. Təsəvvür eləyin. Çünki onu görünür, o bazarı işləyənlər, bilənlər var. Harada hər an nüfuz eləmək lazımdır. Məsələn, məndən soruşurdular, filan VAP-da varsan, filan chat-da varsan, anam, nikim filan budur. Artıq...
Mobil saytlara.
Hə, mobil saytlara. Daha çox mobil saytlara, VAP chatlardadırlar yəni. Tanışlıq saytlarında. Facebook-da da var, tək-tük. Məsələn, görərsən ki, çox azdır. Son vaxtlar məsələn başlar Facebook. O da təbii ki Facebook sosiallaşma istiqamətində yox. Daha çox yenə deyirəm bir tanışlıq, bir ünsiyyət. Çünki Kenan dedi kimi o ünsiyyət problemi qısıtlığı yaranır orada get-gedə. Virtual aləmə keçdikcə təbii ki bu demirəm pisdir, yaxşıdır. Yəni bir kəlmə qiymətləndirə bilmərəm. Amma ehtiyacdan yaranır get-gedə o Facebook-a girib oradakı olan bir problemi yaymaqdansa daha çox kiməsə danışmaq, ünsiyyətə can atmaq həvəsi var.
Mən bunu müşahidə edə bilmədim, çünki danışdığımız ünsiyyətdə olduğumuz adamlar və hətta evində qaldığımız adamlar orada evli idilər və qızlar da oğlanlar da bizdən təxminən 2-3 yaş böyük olardı. Artıq evli idilər, hətta uşaqları da var idi. Onların əlində telefon görsəm də əmin deyiləm ki, onlar ancaq chatda və yaxud Facebookdadırlar. Görünür biz onları qabaqlaya bilmişik. Biz artıq Facebook, Twitterdən daha çox istifadə edirik. Artıq VAP bizim
üçün tarixi qovuşuq.
Paytaxtın verdiyi üstünlüklərdir. Bu da paytaxtın imkanlarının təklif etdiyi üstünlüklərdir. Amma görmədim Facebookdan və yaxud hansısa chatlardan istifadə edənləri. Hətta o açığın deyim ki, internet klub da rastımıza çıxmadı. İnternet klub da görmədim.
Çox sağ olun, teşekkür ederim
her ikinize. Sağ olun, teşekkür.
Belə əziz dinləyicilər, bugün Azadlıq Radiosunun gənclər üçün verilişi olan Flash Mob'da cəbhə bölgəsindən danışdıq. Qonaqlarımız Dalğa Gənclər Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Kənan Rəfiyev və fotojurnalist Əhməd Muxtar idi. Onlar müxtəlif vaxtda ora səfər eləmişdilər və onların müşahidələrini öyrəndi. Aparıcınız Mədim Rəna. Gələn həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli Flash Mob'la görüşünüzə gələcək. Hələlik.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir hissəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.
internetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.